Nkwasɛm brani onua ebrɛ aso sɛ ubetie nkwasɛm. Omadi anso obɛfrɛ obi biara obɛ wo na wasɛ wo sɛ nkwasɛm ebrɛ edu. Fɛ onua fɛ oba fɛ ho kafo. Emsonfo akwahefo na mene mu ebɛkyɛ asɛm yi. Onyame hyira wo sɛ wayɛ krado na ubetie nkwa asɛm. Onyame hyira wo paa. Mbom pai. Odomfo no mabohufo pai bo chefu ija wunchen. Ena akre ina eba. Wako adawasi. Ewa kwenye ya udiyama ene. Riyajuni ya ntia si enini enini. Iyi uwe ditre ya uwasemu. Se upia ya mupia anye oiraba. Edawasi. Se utie na wayama ye. Yonuhadi Yesu Kristo diemu. Ena. Ebo mpaye. Amen. Unia asama mene uchane ndenu. Matuni dini waputo kase mse. Commit to the Lord whatever you do. And you establish your plans. Biwa nsobe tunyaka se. Let God handle it. Pa wakwa nina she unyanko ponsa. Na unbi biara upese uye biara feshe unyakuponsa. Na unyabibama ubu tayeno. Abem. Ni Amerika sefu wako nyina ashe unyakuponsa. Eji na humo biya wafa Kristo se ni kra ni na je unkwa. Nyesu ubiya uye unyama basa basa. Na udi wako ya kwa shi radisa. Sasa chure semina si. Wawo duwa hutu radisumu. Adini ne dibwa won na ewie won yi ye won pa eboa onyakopon etipa no onyame a pa ebo tipa onyakopon tipa eye odiboyeni pa ebo se onipa ehun se onfa Kristo se ne kra gye nkwa ogine hutum no se se radi Fama fumu suwa chemia. Radi edi cheno. Bible sise kasi indi bonia. Ni edada ya muna ni kwebia ni imu. Nwa ni kwa fwoni tini nise. Kwa ya fumu suwa chena. Odibache ye. Enunti. Sa udi wakwain. Inu ubiya besho nyakupo msano. Sa mfakrizi sa wakraji mkwa. Pasa se radi. Jitu mse ampa. Mwaya bwani tiyao. Pamfunsu biya chami. Ya mnisee nwere adi Yesu Kristo ebe wui. Ewa mbwani nti. Tiradi. Bwami nemi timi ntinasi mao. Mfa Kristo se mekra aje mkwa. Sampaye uba Bible se osu nina adi husi. Enti. Uye saa. Efri saa brekono. Na hudi wako nina eshe unyakupo nsaa. Minimse, wababo enye sedia na etie. Esi swaye bibri, ebaba wasitremu, eni wabrabo. Enti minu ya uchie mi, sa umfa kisi use ukraji mkwa, ene ya dumbre, ene ya mkwa jida. Baya bono kase, menkwen, na enkase echina, ese echina eni wo. Poto kasa abi ye kane se, tomorrow may never come. Ebi ana echina no yede amba. Fina po kasa mihunyanka, na ensu na akechiri. E diminu ya utie mi. Ya misla one se, po wako nina shu nyako ponsa, abewa fakrisu se, ukra jinkwa. Na mpo, uyo odibonye ni. Siya kase ubi odibonye ni ya, unko kumini mpo u. Nanso ese ojitum se yo de boyeni mafa kristo se me kra maje nkwa na kwama urade abatna wo mu na watena se ama urade ni daso nyina ansai akonje bebre ewo homa wo se bafa kristo se den okra no waje nkwa ene ya dumbre wo ene ya kwaje da echeni wo Odi akwa kwa nwa sede ya midi nkaka anu. Itie. wokan enyum eti eduasa enson yimu numa ose fa wakwan hye Awurade ensem na fa wo ho eto no so no no na obeye amawo fa wakwan hye Awurade ensem na fa wo ho to ne so no no na obeye amawo onua emfa ho nto onipa so onipa abasa bedu hwambo tino ose commit thy way unto the Lord kase commit thy way wakwan akwan be na onam so ekwan a enti wofa so na wodi nya sika se o kristo ni no edi bi bisa se so se uno onyankopon akwan so ana na sa akwan no onyankopon ani je ho sa na mo na wutu no onyamin ani je ho ana ene wi asimi ehwa ohaw ni atitie ene enoma berubre ekoso wo wi ase menu a wuti mi wan hwe ni ya wefa akwan bi a entene so na wodi enya ho sese wodi owo ene de ebitumi kase e wonyi na unya hende dia sa na yeden ene de se unya mfie dia sa kra na osusu se unya no ho nyi sika na okoji bi bone di nya sa sika no no ukura ope ba menu ankwa nya wodi a enkwa e onyakopon de a enti wontumi koton wonkwa esa ene so opese wotrasie wiase mu so onyakopon ema mfie no edema woni bebreba na ya na obikase o enipa kra watrasie acha eye mfie dio so me kachos enya no kure e obi mpa ebo bo se nimpa ebo obo ene no ohwa be si eba ya titi nimpa na so be si noa na so de kono na nimpa 120 years na na eda ho ohana dio no na enumpo no se wapomuden ni weya otimi tenase ma no bo wadede ahye adwuno mu entina nde obi ho hwe se menya mfie eduasa eduanan eduonum na nyoma nko ya no kofa kwamboni bi so ayeden atenase ema wiase wei mu nnoma enhye wo so na emfa kwan bi so a entimi nyeden emboa wo menua wutimi mmodi ase yankasa yamfa ya yetumi enhye yamso se ade ne ohaw ne amane ne aba no mi akese betimi aye menu emboa untumi nye ayise onyankopon ambema se rade ambema untumi yade entumi enye ho hwe dise de du die dise rade bam ye hwe covid time no ye hun se ohaw ne atiti e bewiase me kai oman a edi Italy na se de na nipa efrim no oyie ni obetimi aye biara nanso na enyoma nye yie onipa ye na adwo se o badi eduro we beye sika ben na ka Italy omanpanini a onfa nye de obetimi aye bado odu bebi oyie na anye yie no na se mo kan ne se ya Italy manpanini ye a anye yie no manpanini na se mo kan ne se na fami die biara de waye mom de akekire die yise urade bam no kwasam ni ode onyankopon ani die ma no se onyankopon a ono di wiase nyina so na ono wotumi a o ma yare ejaye otumi ma nkwa ani tino he rules in the affairs of men odi o bia onipa bra bo no odi so oni yakwan nyina de bi ni a wotie mi no kwasam a me no eche ene se bo modia se odi wakwan nyina ebehye onyankopon ensa beja nyoma nyina ba enye wase odi wadwene o bi obidia me wadwene a ye fane se metimi dia ayi ade ni ye don't fix it yourself commit it to the Lord chani nyina ma onyankopon se dia nyom eduasa enson no yimu enum no eka se wakwan nyina commit your ways wakwan nyina onam so nyina na be se mbisa o ene se so wakwan onam so no e yo nyankopon akwan ana and me we ya me classmate o kwenanim e chee me ene nti me pekwan ofa so a odidi e me na na ka chee me se menfo aboa opete entoma enya ontoma okosi aboku kosi mfa ne ntoma emfa nya ontoma na onim yare a ye den ewo mu enti menu a wo chee me akwanya wo ma wo se obeja wa kwanya na ehye o yakopon sa na se wo gya ehye o yakopon ori ndu hwian boda David si ba ya akra ya brantie ma ba ye pani na me hu ojidi ni a na sini esresre adieda mama dia se obeja wa kwanya na ehye o yakopon sa na wa fa kristo se wo kra agi nkwa na onyakopon ndi obi ahwan boda Job si why na din kampo ama onyakopon bibia onhye na nemu so onyakopon uja wo bre na wa kwanya ahye ne sa bibia wo hie bia no oni nyakopon obeye den obaya ma otumi ade nyina ayo boso ni asase mo ahode ni nyina ahye ne sa e bia na meka ne se obaya se obo ne se rade meda wa se ma hunu nde ma me hunu da foforo ti se me hunu na wa twe foforo na me hunu boso me foforo na me hunu afi foforo oni nyakopon a wodi wa kwan ni wo nyina ahye ne sa no o etu de den a obefa nyoma nyina so na wa jew wo hu se ampa o nyakopon a oni ni ba hwabo yam shraw yam nka ho se da foforo so obeye krado na otie nkwa asem besere se mfa kristo o kraje nkwa ne ya dombre ne ya kwajida si urade wafun so chairman bible say se kase ni boni ane dada ane no kra ni yemu etie ya dobon afuri boni so na kwetua ho boni kwetua ni owuo yakopa adma chede ni dan kwa bible no ka pefe se se wo pemu fa kristo o kraje nkwa bible say wo beje nkwa enti ne eye adombre ne ya kwajida entwan kase o kyna na ochina ebia na entimamba yami shraw yamsonfo akwaifod ena menemu echa semi bi telephone number ni 0244 869499 wagana 0244 869499 kenya chikwa briha ena mtie edi bibia chire wadwen na ebase wo frame ya meno ebeye efenese kitangudi me ukọ abe fun fidi so Facebook no Hayford Jackson at yme.com Hayford Jackson at yme.com asemi fi Lifeway Media Ministry ho anabde bro bosun fa akwa Hayford bi si echi amu bye bye